Ақтауда жан түршігерлік жағдай болды.
Өскеменде тұрғындардың зәре құтын алған қылмыс ашылды.
Елімізде тағы бір сарбаз көз жұмды.
Түркістан облысында экстремистік ұйымның мүшелері ұсталды.
Қарағанды облысының Костенко шахтасында жарылыс болып 11 кенші қаза тапты. ArcelorMittal теміртау компаниясының баспасөз қызметі хабарлағандай.
Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ.
Алматы күзінің пәтерінде ана мен үш бала жан ұшқан. Астана төрінде бір аруды өлтірді жұбайы қызғаныштан. Сезгенім ұрпақтан өскелең, қорқытты тағы да өскемен. Бұлақ төбе, бұлақ төбе, бабалар добышын қан төкті ме? Қостанай нәрсесін ұстамай, қор болды бүлдіршін қыз талай. Елін қорғаймын деп оралдан, тұңғышың табытпен оралған. Семейдің тағдыры өз алдына, қоқыстан нәресте төз алдыма. Шымқала тәлімнен айрылып, дәнінен бой берді көз алдыңда. Тараз қаласы, жазадан құтылды байдың баласы. Тра-та-та-та, тырпанша атылды Павлодарда. Қорықпайды адам қаладан да. Қарақанда, Қарағанды, төтенше жер жұтты қанша адамды. Киелі қалам Түркістанда, талайлар ланкестен арбаланды. Алтай, Атырау, Тарбағатай, Ақтау мен Өзен алқабы бай. Көздігі бұзылды сансыз ниет, жет алмай жан берді қаншама бай. Тағы қылмыз, тағы дамыз, ел намысы деп жез қазған. Бүгінде біз талғардамыз, әке баласына жер қазған.